Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Bedřicha Jiránka jsme natáčeli v říjnu 2013 v domově péče o válečné veterány ve vojenské nemocnici. Nevím, jestli znáte počítačovou hru Call of Duty.
Sounds scared, Private. No, sir.
You should be.
Taková graficky pěkně udělaná střílečka z prostředí druhé světové války. Před lety jsem si ji zahrál. Pakliže jste se dostali do úrovně, kde jste měli bojovat v jednotce nějakého britského důstojníka kdesi ve Francii, tak právě onen důstojník vypadal přesně jako pan Jiránek. Baret, pod nosem upravený knír, velký havraní nos, urostlý hubený muž. Vlastnosti a charakter velitele počítačové simulace neznám, ale můžeme si jej představovat. Klidně se nechme inspirovat právě panem Jiránkem. Přesně se k němu hodí. Drsný, trochu přisprostlý, přímočarý, nepředstírající nějaké, jak říká, obrvlastenectví. Ale k nepříteli ostrý jako břitva.
A vždycky se říká, že když lidi šli do války a do armády a bojovali, že bojovali s nějakým ideálem. Měl jste nějaký ideál?
Neměl. Ne, to bych lhal, abych tady vystupoval jako nějaký obrvlastenec. Obyčejný, skromný kluk. Naflákat frickům a hotovo.
Tak to je pan Jiránek. Bylo mu přes 90, když jsme ho pro paměť národa natáčeli. Jeho příběhem vás provází Mikuláš Kroupa. Bedřich Jiránek se narodil 30. dubna 1924 v Úpici poblíž Trutnova. Úpice je městečko se čtvrtí Sichrov, kde prý žijí hrdí obyvatele. Sichrováci, jako pan Jiránek, žili v řadových domcích amerického typu postavené pro dělníky. Říkali si docela zábavně.
Nahý pr***. No tam se říkalo nahý pr***. Fabrický baráky, taková ulice.
Bedřich hrával fotbal s klukama přímo na ulici. Blbli v okolních lesích, dělali si ohníčky a vymýšleli kde jako lumpárnu. Jiránkovi neměli peníze. Jeho otec pracoval jako lesní dělník.
A byl zaměstnaný u paní kněžny Zahaňské, kněžna Ratiborského zámku. No a maminka shodou okolností se narodila ve Švédsku, chodila tam školy, jenom proto, že tady táta ani máma neměli práci.
Bedřich chodil každou neděli do kostela, ale se skutečnou vírou to prý nemělo mnoho společného. Píš to chápal jako školní povinnost. Když jste ale při natáčení číkli, pan Jiránek nezaváhl.
No, babička pro pambu tam měla snahu mě země udělat pravověrného katolíka. Jsem musel v neděli co neděli na mši dopoledne. Táta z ní měl s babičkou většině jako kluk, pamatuju, když říká, mami, co vám to je platný, když vám to je platný, že vaši faráři chodí sami zlato, ani mu nerozumíte slovo.
To bylo ještě před druhým vatikánským koncilem, takže bohoslužby faráři sloužili latinsky. Tatínek, dokud měl sílu, chodil do lesa nebo do továrny. Pak dost vážně onemocněl.
Tata toho mnoho nepodělal. Ten dělal ve fabrice a doma jako melouch vyřezával bedlémy a figurky do divadla. Takový olovinky. No a brzy umřel, když mu bylo 33 let.
Umřel na tuberkulózu. Bedřich měl bratra, který se vyučil truhlářem, a sestru, která pracovala v nemocnicích v Brně a Trutnově. Oba už jsou také po smrti. Když jsme se pana Jiránka ptali, jakého politického zaměření rodina byla, v jakém duchu ho vychovávali, zamračil se a postěžoval si příběhem svého strýce, legionáře z první světové války. Aby prý dostali trafiku, museli by prý jít k agrárníkům.
Tátovo bratr padl u Bachmače jako ruský legionář. Naším přišla zpráva, že měli syna, nemají syna. Ale že raně matka vlastně zapomněla, že se můžou přihlásit, že dostanou přednostně byt a živnostenský list na trafiku. No, tak se hrdě přihlásili, babička se slzama ve očích, no a dostali tohle, jak jste ukazoval.
Snad odpustí citliví posluchači koření jazyka. Pan Jiránek prostě vulgarizmy rád používal. Byli mu vlastní a patřili k němu. V roce 1941 natočili Němci propagandistický film Heimkehr, což v překladu znamená návrat domů. K tomuto filmu napsal scénář mimochodem jeden ze slavných německých spisovatelů a obdivovatel Hitlera, Gerhard Menzel. Tento jeho filmový návrat vyprávěl, jak jsou Němci šikanováni polským obyvatelstvem ve městě Lutsk, jak Židé usilují o nadvládu nad celým světem a jak německá menšina v Polsku statečně bojuje proti bezpráví. Film Nacistická cenzura klasifikovala jako bezpečný film pro rodinu a obdržel maximální hodnocení, jakožto film pro stát politicky i umělecky mimořádně cený. Kina v protektorátu, a zvláště v Sudetech, ho promítala v době tzv. Heydrichiády, tedy brutálního vraždění československých odbojářů. 18letý Bedřich Jiránek filmy miloval. A když si něco naspořil z peněz, co dostával jako dělník v místní továrně, rád je dával za lístky. Tentokrát mu kino změnilo život. Kdo si v potemnělém sále zvolal při sprostlou hlášku. A hodně lidí si myslelo, že to byl právě Jiránek.
Někomu rublo v bedně, že my jsme jich tam měli, jak na seto, z Kopčáků, že jo, tak na celý sál nový kino někdo zařval. Vylište nám s tím p***a. Už toho máme dost. Odboj byl tady. No, ale to ne, stáhlo mě to zadní sval, protože já jsem si sedl a když se ještě otáčel ten, co byl přede mnou, tak jsem s hrůzou zjistil, že to je z naší fabriky Němec Rerich. A taky si mě na pondělek pozval na pohovor. On dělal na Fanzále a já jsem dělal v kalcovně sanováře od Cívky. No a tak, abych viděl, kde je pravda, tak ještě jsem nezavřel za sebou dveře a už jsem ji chytil. A už jsem šel do pokleku. A už jsem měl vymalováno.
Německý správce, který Jiránka sloukl, byl vlivným mužem v celém kraji. Rodina se začala bát, že to výpraskem neskončí. Uvědomme si, že to bylo v době atentátu na Heydricha. Měli strach, že syna ztratí. Nacisté ho pošlou na nucené práce. A to by byla pro ně katastrofa. Bedřich významně přispíval do rodinného rozpočtu. Jiránkovi chtěli dát nacistům najevo, že nejsou žádní odbojáři. Jak ale projevit lojalitu? Kam na nějaký čas Bedřicha uklidit?
Začal lítat total Einsatz a maminka byla z toho celá podělaná. Táta ještě marodil, plival krev. No a šlo to od 10 k 5. No tak jak si to představuješ, člověče, že tady zůstanu sama s váma třema, budu chodit do fabriky a lítat do Červené hůry pro chleba každou sobotu a neděli. Zkrátka a dobře, dozvěděla se, že mluvila se známým z fabriky, s Jarkou Hanušem, který jí poradil a říká, hele, Emo, tak já ti poradím, buď to do kláštera, anebo k vládnímu vojsku.
Vládní vojsko, posměšně přezdíváno Háchovy Melody Boys, byl ozbrojený spolek v protektorátu, něco mezi armádou a policií. Československou prvorepublikovou armádu nacisté rozpustili. Vládní vojsko, kam mnozí vojáci nastupovali, mělo vytvářet zdání, že protektorát je vlastně samostatným obranyschopným státem, tedy že má svoji národní armádu. Členové pobírali žolt a užívali si i jiné výhody. Velel jim ovšem splnomocněnec Wehrmachtu Rudolf Tusen.
Když jsem se vás nezeptal, co jste si vlastně myslel o tom nacismu a o Hitlerovi?
Já nic, já byl kluk pubertácký, já jsem koukal po holkách hlavně.
No. Tak něco jste si myslel, že jo? Něco jste si myslel, když byl Mnichov, něco jste si myslel, když nás okupovali Němci.
Jo, já jsem názor měl, až se to vrátí, jak jim budu rozbíjet huby. Už jenom za to, že rozbili hubu mě taky. Tak to byla taková moje ta utkylá myšlenka.
Odpovídá pan Jeránek Adamu Trdovi, který s ním vedl rozhovor pro Paměti národa. To, že Němce za války nemiloval, by se dalo stáhnout nejspíš na většinu vládního vojska.
Posloucháte příběhy 20. století.
Do vládního vojska, kam se upisovali dobrovolníci na 25 let služby, mohli nastoupit jen čeští, mladí a svobodní mužové ve věku mezi 18 až 25 lety ve vynikající fyzické kondici. Bylo jich celkem zhruba 6 tisíc ve 12 praporech, využívající 3 vojenské sklady, vojenskou nemocnici, ozdravovnu v horách, lyžařské výcvikové středisko a automobilové učiliště. Jejich prací mělo být především zajišťovat pořádek, bránit železnice, pracovat na likvidacích živelných pohrom a po bombardování. Vládnímu vojsku nacisté nedůvěřovali, nenasazovali je na pronásledování odbojářů, parašutistů a podobně. Také vojáci tohoto vojska neměli nějak moderní výzbroj. Používali staré německé pušky Mannlicher vzor roku 1895. A protože měli protektorátní úřady z vládního vojska obavy, poslali ho takřka celé do Itálie.
Jo, říkali nám, že si tady nenechají takovýhle ty darebáky český a ještě ozbrojený, aby eventuálně nějaká ta diverze nebyla podporovaná ještě nějakým takovým ozbrojeným spolkem.
Na konci května 1944 11 praporů odjelo do severní Itálie ke strážní službě. Velitelé měli štáb ve Veroně a podřízené inspektoráty vládního vojska se zabydleli v Boloni a Turíně. Operačně toto české vojsko podléhalo oblastním velitelům SS. Celkem do Itálie odjelo přes 5 000 vládních vojáků a mezi nimi byl i Bedřich Jiránek. Vládní vojsko mělo v Itálii jen, jak zněl rozkaz, střežit kazárny a tím uvolnit elitní italské SS-many, kteří likvidovali partizány v horách. V Itálii byla situace úplně jiná. Čechy nasadili v horách proti partizánům. Sice ne nějak masivně, prošli jen několika střety v horských úžinách. Na straně vládního vojska padlo 10 mužů a 15 jich bylo raněno. Češi neoplývali chutí bojovat proti italským partizánům na straně italských fašistů. Hromadně dezertovali. Celkem asi 800 vládních vojáků při těchto několika potyčkách zběhlo. Úředně bylo odvlečeno. Někteří utekli přes Alpy do Švýcarska. 26. června 1944 nedaleko Turína uteklo 52 mužů. A právě tato skupina 11. srpna rozhodla o vítězství v jedné z nejvýznamnějších bitev mezi partizány a německými a italskými SS. V bitvě u Val Orka ze zálohy v horské soutěsce přepadli a rozprášili německo-italskou kolonu v počtu 1500 mužů. Podle partizánů bylo zabito 300 fašistických vojáků. Nevíme přesně, kde Jiránek utekl a jakých bitev se v Itálii účastnil. Prostě si to nepamatoval. Utíkal prý s 15 vojáky a nějakou dobu se toulali v horách právě u Turína.
Tam byl s náma nějaký četař Jeřábek, ten miloval tohle. Tak v hospodě se seznámil s nějakýma, který mu plácali na rameno a říká, Čeky, bony, soldáty.
Češi jsou dobří vojáci.
A jemu se to líbilo, že jo. Tak to spunktoval, že to zabalíme. Gordy jsme viděli, co oni tam měli jako munici. Oni tam měli dva těžké kulomety. Oni měli automaty, nábojnic, no, kvanta strašný. A my jsme každý měli starou Mannlich R-ku a 40 nábojů a to bylo všechno. Tak jsme řekli, že se jim na tohleto hlídání vysvětlí. Jeřábek to spunktoval, Taliáni chtěli moc mermu, aby jsme šli všichni. No a oni všichni nechtěli, tak pak jsme se rozhodli, že prej budeme všichni. Seženeme králíky, zařízneme králíky, aby tam byla nějaká krev, někde zná taky trochu. No a vykročili jsme, když přišli jeden den před půlnocí, že nás povedou po známé pěšině, tak jsme šli, ty nás vedli, teda výlet na Sněžku, to bylo opravdu výlet jenom.
Pokoušel jsem se identifikovat alpská místa, kde se přesně jeho dezertující četa asi pohybovala. Těžko říci, muselo to být někde pod nejvyššími alpskými hřbety mezi Turínem a severovýchodně směrem na Miláno. Jiránek popisuje jednu bitvu, během které zranil svého českého kamaráda, také z vládního vojska. S italskými partizány zaútočili na horskou chalupu, kde se zdržovala jednotka SS. Něco se stalo, nejspíš granát, který hodil Jiránek, se odrazil a dopadl do blízkosti jeho kamaráda. Není to ale z vyprávění úplně zřejmé.
Tam svým válečnickým uměním já si to kladu za vinu, že jsem to spunktoval tak trochu já. Na večír už tma, taková hájenka na kraji lesa, už nebylo vidět pořádně, akorát, když se střílelo, tak bylo vidět záblesk, odkud se střílí, nebo kam to padá, že se blízká o tam. Zkrátka dobře, fantasmagorie. Oni nám nacpali do ruky ty jejich italský útoční granáty, že jsme šli takovým mírným přískokem, no a snažili jsme se trefit do okna. To se nám nějak nedařilo. A najednou koukám, můj kamarád, tam z Machova, se tam motá, tak k němu skočím. No, on byl samá krev, víc krve než živýho člověka. Já pán, co si dělal? Já nic, a to je to granát. Já pán, na zdar rodiny, samá krev, říkám. Když jsem se s ním setkal, po válce, kdy nás vyhledal, že my jsme byli tady v Kotouni za Nepomukem a tam. A viděl jsem, v jakým je stavu, jedno oko pryč. A to mě říká, a jedno potěšení je taky pryč, varle pryč, na pravý ruce, takhle, kus dlaně a prsty pryč. Pomocí katolického kněze se dostal na solidní ošetřovnu v Torině, tam ho prej dali trochu dokupy a ten kněz mu pomohl mu zpátky do protektorátu.
Bedřich Jiránek je skoupý na vyprávění a tříměsíční působení v italských horách popisuje dosti lapidárně.
Tourali jsme se tam po kopcích, přepadli jsme tam četnickou stanici, tam jsme přepadli na mostě, a hlavně jsme sbírali zbraně, aby jsme měli, já osobně teda automat italský, mě se strašně líbil, tak jsem ho chtěl někde ukořistit a nás chánili jsme taky žrádlo, samozřejmě.
Nejčastěji přijedli rýži s všemožnými příchutěmi. Rýže s borovicovým vývarem, podruhé se smrkovým, vypráví Jiránek. V letních měsících v Itálii dozrávala vinná réva a tak kradli kyselé bobule na vinicích, o které se starali opuštěné ženy a děti. Muži válčili v horách, jako partizáni nebo v italských jednotkách. Aspoň tak to viděl pan Jiránek.
Tam jsem viděl, jak nelehký mají život ty holky tam v kopcích. Vína tam bylo dost, ale oni ho pěstovali a já viděl, jak tam nosejí hnůj. Koš propletený tadyhle takhle, jako kukaní, plný hnoje mokrýho a šlapali do kopců volky. A vysejpali to tam na kupu a pak to roznášeli po po jednotlivých těch stroječkách.
V srpnu 1944 se skupina československých vojáků pěšího praporu vypravila na obtížnou cestu. Rozhodli se přejít Alpy do Francie, a to navíc s veškerou vojenskou výbavou, včetně kulometů a granátů. Bedřicha Jiránka jsme se ptali, co nejhoršího z války zažil. A rozpovídal se právě o tomto přechodu hor a o potížích se stolicí.
Ten první měl za úkol vysekávat bodákem a sekerkou schůdky a poté jsme šli v zástupu. A protože jsme žrali tu lahodu, co Štrál, Tonda, uvařil nějakého toho jehlíče a rejži, tak nám to vzadu stříkalo místo nějakého tlačení velkého. Tak akorát to stálo za to, brácho, tak počkej, já jdu to, no, co mám dělat, no, stát a nechat se posunout. A když byl ohnutý a nedošlo mu to, tak to chytil do ksichtu. Jako ten Štrál si naříkal, já ty skurvený Němce, já bych je zabil. Oni mě udělali do třetí díru. On měl prostřelenou někde, jak dělal přískok, kde mu něco bylo. Tak jsem mu strefil tadyhle do hýždě, jak říká tady naše paní doktorka Sobivou, do hýždě. Tadyhle a tam na druhé straně mu to uteklo ven. Jo. Tak měl prostřelenou celou. Skrz. Tak říká, že málo žrádla a že si to jídlo neužije, když má tři díry, že to utíká všecko pryč.
Tak to by bylo horší než boje, jo? Tak jak jste pochodovali za sebou, ne?
Všecko zlý pro něco dobrý. Nejsem žádný mučedník, užil jsem si svoje, ale za to užití jsem se tady vyžil a užil si dobře, protože jsem tady našel nejhodnější holku v Evropě.
O své manželce mluví pan Jiránek na vícero místech v Nárávce a vždycky pěkně. Na jiných místech se ale nezapomene zmínit, že si se ženami náramně užil. Třeba když se konečně dostal do Francie. Když do jihovýchodní Francie, do Lyonu, napochodovala víc než 500 člená ozbrojená jednotka Čechoslováků, francouzské úřady pro ně měly, řekněme, neodmítnutelnou nabídku. Vstupte do naší cizinecké legie.
A francouzský celkem přítulný, takový šikovný holky. Byli jsme odvedeni do cizinecké legie v Lyonu, tam jsme pochodovali pěšky. Legion Tranger nad bránou a dodnes vzpomínám ten nápis Uzedle soldat pour mourir.
Vojáci k umírání.
Takže tam kluci taky některý trochu znali, když nám to přeložili, jak jsme řekli, tak na tohle se vám ještě. My tady nejsme proto, aby jsme umírali.
Francouzské cizinecké legie, jednotka bývalých členů vládního vojska, dlouho nezůstala, ani ne měsíc. Vyžádala si je exilová vláda prezidenta Beneše v Londýně. Mladí vycvičení vojáci, pokřtění prvními boji už v Itálii, nasedli na vlak a přiblížili se na začátku října k francouzskému přístavu Dunkerque. Právě tady zaujala pozice Československá samostatná obrněná brigáda. Ta se přesunula z Anglie do Francie už na konci srpna. 4000 mužů mělo za úkol francouzský přístav obklíčit, obléhat a donutit Němce ke kapitulaci a hlavně udržet ve městě 12 000 vojáků Wehrmachtu. Z toho tvořili asi 2000 příslušníci elitní Waffen-SS. Němci se nesměli dostat z města, aby se nepřipojili a neposílili ustupující Wehrmacht, chystající se na poslední mohutné defenzivní operace v Evropě. Spojenci totiž sázeli na to, že rozdrobí německé síly. Frontu spojenci vedli asi 100 kilometrů na východ a za sebou nechali právě Dunkerque. Čechoslovákům velel generál, ruský legionář, bojem ostřílený a skvělý strateg Alois Liška.
Já jsem byl původně zařazený k mrtvolkářům. To víte, komu říkají mrtvolkáři. No sanitákům všetci, no. Když jsme byli jaké srocený v takovém houfu, tak Liška demokraticky, tak chlapci, kdo nejste spokojený se zařazením. Jiránek měl první ruku nahoře, Držka Veliká, Cichrovská. A proč? Já pám, já tam k mrtvolkářům nepůjdu, já chci s tankem. Já jsem se učil s ním jezdit, střílet, tak já chci k tanku. Synku, synku, ty máš falešný pohledy na to. Je ti jasný, že ten mrtvolkář udělá někdy důležitější práci, jak čtyři tankisti, co když nechá ležet zraněný kamarády a nesebere je. Kdo ti zachrání potom život? No, tak to dopadlo tak, že se mnou demokraticky rozhodoval a šel jsem k druhému tankovému praporu.
Tanky měly původně sehrát rozhodující roli při obléhání Dunkirku. Tvořili hlavní údernou sílu. Jenomže s tím Němci počítali. Vytvořili kolem přístavu tři obrané zaminované linie a plavební a odvodňovací kanály ve městě zničili, čímž zaplavili přes 60% území kolem města. Vznikla bažina, kterou tanky prostě neprojeli. Německé bunkry a pevnůstky tvořily poměrně důmyslnou obranou síť. Hlavní zbraní Čechoslováků se tedy stalo dělostřelectvo a pěchota. Jiránek měl k dispozici britský tank Cromwell. Jeho hlavním úkolem byl průzkum okolo Dunkirku.
Měl jsem tam taky velkého kamaráda Honzu Bačíka. Když se šel na průzkum, tak Honza se hlásil první a jednou mě vzal s sebou a se mu padl do oka, jako Janek takovej. No tak mě bral sebou častěji. Jednou jsme rozbili stát takovou velikou pokladnu, jenom statku. A oni v tom byli starý dopisy a starý známky a peníze žádný.
Ján Bačík zemřel v roce 2016. Jeho příběh jsme pro paměť národa ještě stihli zaznamenat. Do Dunkirku se dostal z Anglie. Velmi stručně. Z protektorátu utekl hned po okupaci v roce 1939. Přes Polsko se dostal do Francie, kde také vstoupil do cizinecké legie. Prošel výcvikem v Alžíru, Sidi Bel Abbès. A pak byl, jako ostatní jeho krajani, odeslán do vojenského stanového tábora v Agde. Právě tady se shromažďovali Čechoslováci. Ve Francii s jednotkou byl poprvé vyslán do boje. Na pomoc Francii, která čelila útoku nacistického Německa. Pak se spolu s dalšími vojáky přes kanál La Manche přeplavil do Anglie, kde prošel parašutistickým výcvikem. Tady je jeho vzpomínka na noc 25. prosince u Dunkirku.
My jsme měli ještě do večerní večery, samozřejmě se stromečkem. Představte si, štědrý den, nepadl, nebyla vystřelená ani raketa. Nepadl výstřel, klid. Úplný klid. Najednou o půlnoci, Němci byli tak asi 800 metrů od nás, to nebylo tak daleko, a najednou o půlnoci Němci vám prostě vyšla skupina Němců, jestli těch, kteří byli bezprostředně v těch zákopech, anebo nějaká skupina jiná tam přišla a zpívali německé koledy. No a naši kluci hned, ty byli hned pohotoví na všechno, ty taky přišli do té linie, do té první linie, ještě přišli tam trocha dál a zpívali české koledy. A Němci zpívali německy a naši zpívali česky. Říká vám, nepadl jeden výstřel. Nádherně. Nádherně, klid. Připadalo mi to, že to není fronta. A druhý den Němci střílili jak blázni.
První velkou ofenzivu československé jednotky u Dunkirku provedly 28. října 1944, tedy v den státního svátku Československa. Pěchota podporovaná tankovým praporem zaútočila na obrané linie Němců. Byl to masivní útok, při kterém v první vlně zastřelili 50 Němců, 14 jich zajali. Druhá vlna téhož dne byla ještě úspěšnější. Padlo 150 Němců, 6 důstojníků a 350 mužů Wehrmachtu a Waffen-SS padlo do zajetí. I Češi měli ztráty. Zemřelo asi 40 mužů. Útoku se účastnil i Bedřich. který tuto bitvu popisuje svým osobitým způsobem.
Tam jsme do toho jeli jak divoši, nezapomenu na ty vyplašené ksifty, zelené ksifty, oči na vrch. Kamarád, nižší jsem.
Nestřílej.
Ich bin unschuldig.
Jsem nevinný.
Každý měl i habe zu Hause vier Kinder.
Mám doma 4 děti.
Hned měl každý doma 4 haranty. 5, jak si už myslel, no. Tak jsme neměli střílet, tak jsme nestříleli. Tak šli do Zajatického. Tam jim bylo dobře.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak bylo řečeno, tanky měly u Dunkirku problém s bažinou. Museli útočit ze stran města, kudyma bylo možné projet. Němci byli na tanky připraveni. Účinně proti nimi používali protiletecké kanóny. Adam Drda se pana Jiránka ptal, jaké to bylo vést bitvu z kabiny tanku.
Je to dobrý a je to blbý. Dobrý, že když to rachotí, anebo to je klídek chvíli a někdo si vás vyhlídne s takovou 2,40 německou.
Pan Jiránek má na mysli německý lehký kulomet MG-42. Na tu dobu výjimečná a účinná zbraň. Poprvé lisovaná z plechu, takže poměrně levná na výrobu. Účinná byla především na pěchotu, nikoliv na tankový pancíř. Mimochodem, poruchová v zimě, citlivá na prach a hlavně bláto.
Tak to jenom drr po tanku, po plechu. Takže to mělo kadenci jako hrom. 2,40 německá. Zase, když se trefili, tak jako jsem viděl u sousední roty, se trefili z 88.
Tady má na mysli 88mm německý kanon, známý jako flak, určený proti letadlům. Němci ho úspěšně testovali proti tankům už před druhou světovou válkou ve španělské občanské válce. U Dunkirku tím zneškodnili desítky britských Cromwellů.
To byly kanony par excellence německý, protivzdušný, a zařadili je potom jako do protiútoční vozbě. No, to udělalo paseku strašnou. To udělalo do tanku díru jak do másla.
Zažil jste nějaký souboj v tom tanku? Nějaký opravdu vážný, když šlo do tujího? Nebo zničili vám někde ten tank?
Nám ne. Soused se ozval. YX21. Hlásím. Jsem nastřelen bazukou. Nemohu před.
Bazuka je ruční protitanková 60mm zbraň. Říká se jí pancéřová pěst, kterou si představme jako 1,5 metru dlouhou trubku, kterou voják držel na rameni. Když se dobře voják trefil do boku tanku, stroj zlikvidoval. Právě z této zbraně měli tankisté asi největší strach. Jenomže v tomto případě se o bazuku nejednalo.
To byl zástupce velitele praporu, no a ono to byl nějaká 5cm kanonek, víc to zarachotilo a zaklepalo, než obyčejný. No, tak to vzali kluci jako bazuku. Pak se smáli.
Bedřich Jiránek se účastnil i dalších menších bitev u Dunkirku. Většinou jako podpůrná tanková jednotka, která měla chránit československé průzkumníky. Ty pronikali v noci až k pozicím německých radiostanic, které ničili. Jiránek udělal průšvih, ohrozil průzkumnou jednotku, když porušil rozkaz a zapálil stodolu. Požár pozice československých vojáků na průzkumu prozradil.
Já jsem tam vypasoval basu, protože jsem jako řidič tanku zajel s tankem tam, kam jsem neměl, a odstřílili jsme tam pár granátů dělostřeleckých do nějaké takové boudy, a ona to byla asi nějaký sklad slámy. To začalo krásně hořet. No a mě si zavolal, to byl zástupce do Holeček, nadporučík. Hele, ty vole, ty nevíš, že si teďka ukázal, kde máme pozice? Tak si mě osvětlil pěkně. Až přijdem domů, tak se přihlas. Já ti zařídím. Nezařídil nic. Toleroval. Byl hodnej.
Posloucháte Příběhy 20. století.
16. dubna 1945 boje u Dunkirku utichly. Německá posádka se ale vzdala až po kapitulaci celé německé armády 8. května. Menší skupina našich vojáků, asi 140 mužů, vyrazila 23. dubna k americké armádě a tito muži ze západu pak překročili 1. května hranice, v té chvíli ještě protektorátu, někde u Chebu. Celá brigáda u Dunkirku se už dalších bojů na území Československa neúčastnila, protože velení spojeneckých armád to neschválilo. Na Jaltské konferenci dohodli, že Prahu osvobodí Rusové, Američané nepřekročí demarkační čáru v západních Čechách. A tak vojáci sledovali, co se děje v Praze, jen z rádia.
České četnictvo, policie a příslušníci vládního vojska se přidají k těmto akcím, obsadí posádková velitelství a služební, odzbrojí gestapo, kriminální německou policii a četnictvo. Zajistí všechny zbraně a rovněž skladiště zbraní německé policie a četnictva. Ti strážci veřejného pořádku a funkcionáři, kteří by i dnes chtěli sloužit Němcům, nechť se chrání před trestem národa. Všichni občané, soukromí i veřejní, vytvoří ihned oddíly Národní ochranné stráže a budou napomáhat i policii a četnictvu.
Přitom Američané s kombinovaným oddílem 140 Čechoslováků mohli do Prahy vyrazit na pomoc už 5. května. Češi od Dunkirku se domů vypravili vojenským vlakovým transportem až v polovině května přes zničené Německo.
Anglický letci a americký odevzali důkladnou práci. Toto bylo rozmašírované pořádně. Že pakliže MP chytne našeho vojáka v důvěrnějším styku s Němkou, $50 pokuta. No. Mě nechytli.
Kromě německých dívek ho zaujala ještě jedna věc. Rozbombardované, vypálené a jinak zdevastované Německo mělo zachované, aspoň jak to viděl Jiránek z vlaku, kostely.
Helejte, my jsme byli tak zdivočeli, že tohle to byly momenty, které nás sice překvapily, ale ne nějak hrůzostrašně. Baráky rozbitý, zajímavá věc, nikde jsem neviděl rozstřílený kostel. To jsem neviděl. Baráky na ultimo, postavený kůlí také nějak a přivázaný na tom prostěradla a to byly udělané takový stany proti dešti a proti sněhu. Společně ze zdí, z baráku rozbitýho takhle a tak spali. Takže si svoje taky užili.
Československá obrněná brigáda se dostala do vlasti přes Plzeň, část jela do Klatov a část se utábořila u Rábí u Sušice. Byli po mnoha letech s válečnými zraněními na těle i na duši doma.
Jsme přešli hranice a vím, že jsme do Čech sjížděli z mírného kopce po krásný rovný cestě. Přímý teda, tak to myslím. No a přijeli jsme do Plzně a holek plnej tank a no a Američani si blejskali prsteny na rukou, jo. My jsme byli proti ním proletáři úplný.
30. května Čechoslováci od Dunkirku vykonali slavnostní přehlídku v Praze. Bedřich Jiránek měl po válce docela jasno, co by chtěl v životě dělat. Najít si ženu, zařídit si pěkné bydlení a vydělávat hodně peněz. Nechtěl se vrátit do Úpice a dřít ve fabrice za pár korun. Z armády chtěl pryč, ale zaměstnání si sehnat nedokázal.
Já jsem původně chtěl, vzhledem k tomu, že jsem byl vychovaný v takové žebrácké rodině, tak jsem chtěl něco lepšího do státní služby. To se mně nepovedlo. Zůstal jsem v armádě, takový nouzák. Až mě strutnuje paní Ptáčková nebo Ptáčníková sehnala nějak postprotekce flek ve špitále v Maršově 4. A tam jsem dělal všecko možné. Od holení až při držení sádrované ruky nebo nohy, anebo jezdit se sanitou. Dělal jsem, co bylo třeba. A bylo tam dobře.
Dlouho na tomto místě nevydržel. Vstoupil do KSČ, protože se to tak nějak nosilo. A aby si vylepšil už tak pošramocený západní frontou kádrový profil. Ucházel se o místo, kde by mu nabídli lepší plat, byt, jistotu a zaručenou slušnou penzi.
Měli plno pošta, dráha taky, i když to nebyla pravda. A u SNB, když jsi přišel, odtamtud, viď, to bylo také stačilo, když jsem řekl, že jsem přišel odtamtud. Tak to víš, to musíš pochopit. To dneska doba nemůže potřebovat. A neboj se, práci budeš mít. Práce je dost. Já říkám, no a jaká? No hele, co pak to nevidíš kolem sebe? Ve fabrikách, v dolech. Já mám v dolech? Nikdy. Jedině až zarostíte, že tam vybílíte a uděláte okna, tak jdu a jináč ne. No tak abych si prej nechal srandu pro jindy, no tak jsem si nechal srandu pro jindy. A nešel jsem do Uhelných, šel jsem do Jáchymova.
Zelené žito z jara vzešlo a teď ho šumí celý lán. Zelené žito z jara vzešlo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě než ho soudruzi skřípli, stihnul si udělat nějaký kurz na policejního pochůzkáře. Z tohoto místa ho po roce 1948 vyhodili, protože sloužil ve vládním vojsku a ještě hůř bojoval na západní frontě po boku komunisty nenáviděných imperialistů z Velké Británie. A tak vzal nabízené místo v dolech.
A co jste si myslel o tom převratu a o těch komunistech?
Nic.
Přece nešlo, aby si člověk myslel nic.
Hele, nebylo to nejpohodlnější pro takového mladého kluka nic si o tom nemyslet.
No ale nic si nemyslet, to jako člověk si může přikázat, že nic neříká, ne? Ale nemůže si přikázat, že nic nemyslí.
Tak to bylo, no, prostě. Taková byla doba a hotovo.
Takže po 48. jste šel do školy SMB.
Takže jsem si myslel, že budu sloužit, že budu mít místo, kde nevyřazujou z práce a podobně.
U SNB dlouho nezůstal. Tam prostě západňáci za komunismu být nemohli. Bedřich Jiránek jako civilní zaměstnanec, horník, rubal uran a uhlí v Jáchymovských a Příbramských dolech celých 25 let.
Říkal, že jídla tam bylo dost, ale jinak jak to tam vypadalo? Můžete si na to trochu vzpomenout?
Normálně. Já jsem to považoval za normál.
Uranové doly v 50. a 60. letech si můžeme představit jako peklo, horor, kde lidé bez ochranných pomůcek takřka středověkým způsobem kutali hluboko podzemní hlušinu. Na povrch vyváželi z ložisek tisíce tun cenné horniny, určené pro Sovětský svaz na výrobu atomových zbraní. Na ražbě, na nejtěžší práce, komunisté pod dohledem tzv. Sovětských poradců nasazovali 10 000 fyzicky zničených politických vězňů.
Byl jste s nima v nějakém kontaktu? Znal jste ty lidi?
Samozřejmě. Znal jsem jich spoustu. Karla Pecku. Později jsem se zjistil, že to byl nějaký spisovatel dokonce.
Jakákoliv pomoc vězňům byla přísně trestána. Nosit jim jídlo, přinášet a vynášet motáky. Civilní zaměstnanci v dolech byli přísně kontrolováni a pak, když se oné chyby někomu pomoci dopustili, čekalo je vězení. Jiránek naznačuje, že i on něco vynášel a přinášel, ale nechce o tom mluvit. Možná v několika případech skutečně pomohlo, ale protože v dolech vydržel tolik let, vlastně až do důchodu, těžko si představit, že by tak činil často a pravidelně. Jaký život asi vedl? byl komunista, na tu dobu politicky protěžovaný jako člen hornické elity s poměrně vysokým platem, s bytem a s životem plným alkoholu a obrovské dřiny.
Je něco, čeho litujete? Co jste třeba neudělal a chtěl udělat nebo měl udělat?
Že jsem si měl vždycky zachovat chladnou hlavu.
Kdy jste si nezachoval chladnou hlavu?
Několikrát doma bum dostou, tady jsem pánem já, že jo. A takovýhle keci.
Takové vyznání je na paměti národa výjimečné. Pan Jiránek zemřel krátce po našem natáčení. Na závěr svého vyprávění se chtěl omluvit a něco vzkázat.
Já, jestli jsem někomu ublížil, tak až promiňte. V první řadě to je moje žena, která si svoje vytrpěla, i maminka. Tak holky, promiňte, víckrát se to už určitě nestane. Už mě bude stovka.
Tak to byl příběh Bedřicha Jiránka. Jehož vyprávění jsme zaznamenali na kamery v našem mobilním studiu. Díky vojenské nemocnici jsme mohli studio na 14 dní umístit na patře domova péče o válečné veterány a vyspovídat takřka všechny, o které se sestry a lékaři starali. Už nikdo z těch, které jsme tenkrát natáčeli, nežije. Odchází poslední veteráni z druhé světové války. Lidé, kteří bojovali na západní i východní frontě, letci RAF, partizáni a jiní odbojáři. Mnozí z nich prošli sovětskými gulagy a komunistickými lágry. Jen díky vám jsme jich celkem vyspovídali přes 800 a jejich příběhy tu s námi zůstávají, uložené na paměti národa. Tady si je mohou poslechnout a pracovat s nimi novináři, studenti, učitelé, prostě kdokoliv. To, že paměť národa existuje, je vaše zásluha, tedy všech, kteří nám pomáhají. A tak přijměte pozvání i vy. Pomozte nám, bez vás se neobejdeme.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Miloslav Výborný a manžele Čomorovi.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu. postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz